Psalmi 67. Perëndia pas mëshirë për ne dhe na bekoft. Perëndia e bëft fytyrën e tij të shkëlqejë mbi ne, me qëllim që mbi tokë të njihet rruga jote dhe shpëtimi yt midis gjithë kombeve. Popujt do të kremtojnë, o Perëndi, të gjithë popujt do të kremtojnë. Kombet do të gëzohen dhe do të ngazëllojnë, sepse ti do të gjykosh drejt popujt dhe do të udhëheqësh kombet mbi tokë. Letë të lëvdojnë popujt, o Perëndi, letë të lëvdojnë tër popujt. Toka do të prodhoj frytin e vetë. Perëndia ynë, do të na bekoj. Perëndia do të na bekoj dhe tër skajet e tokës do të kenë frikë.